Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredon alla dexesana de marto 2011. Dauras por la quara tago la spiritai exerzoi de caresmo en Vaticano, faritai de la Papo, de la Roma Curio, cae de la personaro de la Papa Domo. Protio, hodiau, ne ocasis la generala audienzo, sam kiel gis venonta sabato, ne ocasas ciui aliai papai audienzoi.
Vatican Urbo. La Papo sendis messagion al la presidanto de la Itala Respublico, Giorgio Napolitano, ocase de la cent quindeca da treveno de la politica unuigo de Italio. La messaggio entenas intensan cae vastan priconsideron pri la rolo de cristianismo cae de la ecclesio en la historio de la Itala nazio, mensiante ciuin periodoin ec de la movado, nomata relevigio, por la unuigo de la Itala duoninsulo en unu staton, la conquero de Romo fare de la Italoi, la repasigio inter Italio cae Sancta Seggio, quiu conducis al starigo della Stato della Vaticana Civito, la redacto della nova Constitutio della Nuna Respublico, gis la situazio della Nunai Rilatoi.
Pri cilastai Benedicto la Dexesa in sia messaggio alla Itala Respublica Presidanto memorigas che la principoi quiui gvidas la rilato in inter ecclesio cae politica comunumo estas tiui pri la correcta distingo inter la medioi cae pri cunlaboro, ambau, stato cae ecclesio, quancam lau diversai roloi, estas iela servo al persona cae sociala vocigio de la samai homoi. En citiu cunlaboro, la ecclesio ne nur proponas contribuon alla civila socio, sed gi agnoscas samtempe che gi ricevas la socio ne malmulte da helpo, concerne cion cio contribuas alla bono della familio, della culturo, della economia cae socia vivo.
Vatican Urbo. La Maronita Catolica Ecclesio havas novan patriarcon. Temas pri Monsignoro Becara Rai, posteulo de Cardinalo Sfeir. La nova patriarco havas 77 iaroin, cae dum 8 iaroi estis interalie chef redaktoro de la rab lingvai el sendoi de nia radio.
Tokio la loggiantaro reagas per granda bona cae digna tenigio, sed ancau cun granda solidarezzo, quancam en comprenebla situazio de vasta timo. Tiel parolis la directoro de la Japana Caritata Agado, pastro Dasuke Narui, prescribante la conduton de la Japana popolo. La efficoi de la catastrofo chiu trafis Japanion pli cae pli zorgigas. La tero necessas tremi, cae crescas timo pro la postsequoi e la damagitai atom centraloi. La Japana Caritata Agado cae la Ecclesio, pere de siai quar diocesoi, la parochoi, la voluntuloi cae cun laborantoi contribuas bonorde alla tutta nazia clopodo por assisti la loggiantaron. Consolo dona estas la pretezzo de multegai voluntuloi, chiui annonsas sian pretezzon atingi la plei trafita in regionoin por doni utilan servon. A parte rimarchinda estas la helpo proponita de la caritata agadoi de la Asia Ilandoi, chiui estis trafitai de tsunamo en 2004, cae chiui tiam ricevis helpon el Japanio.
Cai tre signifai estas la solidarezai agoi el landoi pri ciui oni scribas che ili, pro historiae chialoi, havas rancoron contrau Japanio. Ancau en la Esperanto movado intensa estis la debato pri la maniero helpi la samideanoin de Japanio. A parte actualai estas la messagioi en la dissendolisto landa agado ce Yahoo. En gi, interalie, aperis listo de japanai esperantistoi pri ciui oni successis sii che ili bonfartas, malgrau diversai problemoi. Signoro Hori Yasuo, ciutage sendas rapporton.
Genevo, Svislando, pripensi cae agi, favore al alireblezzo cae disdono de aquo, raito de ciui homoi, lien la celo de campagno sep semainoi por la varma aquo, aquo conflictoi cae iusta pazzo, lancita de la ecumena reto por la aquo, organizajo de plurai cristanai comunumoi cae ne registarai organizajoi, cun ordigita della monda consilio della ecclesioi. La campagna ocasas por la quara foio, coincide cun caresmo. Dum sep semainoi, la organizantoi instigas fideluloin cae ciuin bonavolain homoin farigi activai accelantoi della raito ie aquo, ce ciui internaziai instanzoi. Pli ol 900 milionoi estus lau statisticoi, la homoi ciui ne havas liberan uson de aquo, cae tio, laula ecumena reto, ne nur pro nesufficio de aquo en quelcai regionoi, sed ancau pro la sen brida exploatado de la fontoi.
Niameo, la presidentai balotoi en Nigero marcas gravan antauen passion por la democratia construo de tiu lando. Per tiu ci vortoi, la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, definis paca cae credinda la balotadon el quiu resultis la electo al presidentezzo de la estro de la gisnuna oppositio Issoufou, quiu ricevis prescau 58% de la vocioi. La 6 de aprilo, quiam ocasos la enoficigio de la nova presidanto, Nigero, stato ricia ie uranio, estos de nove regata de civiluloi, post unu iaro da regado de armea junto quiu captis la povon per stat renverso pasintiare en februaro.
Strasburgo, la Consilio de Europo malmole criticis Greclandon pro la viv condicioi en mallibereioi. Quelcai el ili estas regatai de malliberuloi, cae la centroi por enmigrintoi estas superloggiatai, cun terurai higienai problemoi. La criticon faris la Comitato de la Consilio de Europo por prevento de torturo, cae estas la unua foio che tiu comitato faras publican accuson contra uno stato membro de Europa Unio. La OG, la pubblica declaro farigis necessa, char la autoritatuloi de Greclando nenion faras por plibonigi la situazion, quiu cetere nur pli acigis, eg de ciam la comitato comensis visiti tiun landon.
Nov delio, ciutage 28 personoi malaperas en Mumbai, urbego de la Hindia stato Maharashtra. Plei multo el ili estas virinoi forcaptitai por devigi ilin prostituigi. Tion sciigis nazia giurnalo, quiu denunzas alarmodonan crescon de comerzado de homai estuloi en Hindio. Dum la lastai du iaroi en Mumbai malaperis prescau 12.700 personoi, multai el kiwi estas virinoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo,
laudetur Jesus Christus.